Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 15. septembar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije izjavio da je prirodno to što crkva gradi stanove i vodi hotele po Crnoj Gori. Tenderska komisija neće prihvatiti novo produženje roka za uplatu 7 miliona eura za akcije novog duvanskog kombinata. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila da je veoma važno masovno učešće Srba na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu. Sirijska opozicija traži da međunarodna zajednica zabrani režimu u Damasku da koristi vojnu silu za napade na gradove u toj zemlji. U temi sedmice, poštovani slušalci, govorimo o problemima u zdravstvu u zemljama regiona. Odgovaramo na pitanje ima li lijek za zdravstvo u državama Balkana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U slavu Boga, a na dobro naroda, to je biznis mitropolije. Komentarisao je mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije činjenicu da crkva gradi stanove i vodi hotele po Crnoj Gori. Upitan da li je to pravi način da se koristi crkvena imovina, Amfilohije u kratkom razgovoru za Vijesti nedjeljom rekao prirodno. Kada je crkva na nepravi način bilo šta valorizovala, crkva sve u slavu Boga, a na blagoslov ljudima radi. I tako je bilo u crkvi 2000 godina. Nikada se drugačije nije radilo, naveo je Amfilohije. Tenderska komisija neće prihvatiti novo produženje roka za uplatu preko 7 miliona eura za akcije novog duvanskog kombinata, saopštio je predsjednik Branko Vujović. Mislim da nema prostora za novo odgađanje jer smo praktično omogućili da umjesto keša mogu da ulože bankarsku garanciju koja je naplativa na prvi poziv, rekao je Vujović dnevniku Dan. Centralna izborna komisija Kosova zatražila je od dvije srpske liste uoči lokalnih izbora 3. novembra da promijene naziv, odnosno da iz imena izbace naziv Srbija, prenosi radio televizije Srbije. Jedinstvena srpska lista, Građanska inicijativa Srbija i lista Olivera Ivanovića Srbija, Demokratija, Pravda moraju iz svog naziva da izbace riječ Srbija, saopštila je komisija. Jedinstvena lista kosovskih Srba je promijenila naziv u Građanska inicijativa Srpska, što je Centralna izborna komisija prihvatila. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je za radio televiziju Vojvodine da je veoma važno masovno učešće Srba na predstojećim lokalnim izborima. Jahjaga je istakla da proces povratka raseljenih sa Kosova ne ide željenim tokom i da u Prištini nijesu zadovoljni njegovom dinamikom. Sirijska opozicija zatražila je danas da međunarodna zajednica zabrani da režim u Damasku koristi vojnu silu za napade na gradove kao dodatak zabrani upotrebe hemijskog oružja. Zahtjev je došao nakon što je juče u Ženevi poslije trodnevnih razgovora postignut američko-ruski sporazum o stavljanju pod međunarodnu kontrolu sirijskog hemijskog oružja. Kineski ministar spoljnih poslova pozdravio je sporazum Amerike i Rusije o uništenju sirijskog hemijskog oružja kojim je spriječena američka vojna intervencija. Kineska strana pozdravlja okvirni sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije. Sporazum će omogućiti smirivanje tenzija u Siriji, izjavio je ministar Wang Yi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Kada bi građani regiona opisivali zdravstvene sisteme u svojim zemljama, na prvo mjesto bi stavili korupciju i mito, bez kojih često nema zdravlja, pa lošu opremljenost bolnica, besparicu, nedostatak lijekova, duge liste čekanja za preglede i operacije, ali isto tako bi istakli da neki doktori znaju svoj posao i da se prema pacijentima odnose kao prema ljudskim bićima, a ne socijalnim brojevima. Istovremeno, mnogi u Europi ne bi mogli da shvate da zbog urušavanja zdravstvenog sistema u štrajkove idu i ljekari, medicinske sestre, ali i pacijenti. Ima li lijeka za zdravstvo u državama Balkana? To je naša tema sedmice. Više Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Stanje u kojem se nalazi crnogorsko zdravstvo jednako je općem stanju u crnogorskom društvu. Velika besparica, raširena korupcija, ali čini se da bar kada se radi u odnosu prema pacijentima, ljudski faktor još nije zakazao. Slušamo Esada Krcića.
Crnogorsko zdravstvo se godinama suočava sa velikim problemima koji ga značajno onemogućavaju da funkcioniše kako bi trebalo. Pored korupcije koja nagriza ovaj sistem, glavni problem je sigurno besparica, koja je vjerovatno jedan od razloga da dio ljekara ne uspijeva da odoli iskušenju. Ostatak medicinskog osoblja živi od veoma skromnih primanja. Predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević.
Materijalno stanje negdje 2009. godine bilo najbolje, iako ni tada nije bilo nešto sjajno. Međutim, od tada država uvodi na razne poreze i na taj način su nam umanjene zarade. Pa onda je uveden i krizni porez do 720 eura bruto se oporezuje s 9%, a preko tog iznosa 15%. Tako da su umanjene zarade osjetno. Onda isto tako prevoz koji su zdravstveni radnici dobijali naknadu za troškove prevoza do 2010. godine i to je ukinuto, tako da je stanje prilično problematično.
Dr. Pavićević kaže da bi za rješenje mnogih pitanja koja negativno utiču na zdravstvo u Crnoj Gori najljekovitija bila reforma cjelokupnog sistema.
Glavna poenta bi bila te reforme da se poveća odgovornost rukovodilaca. Znači, bio bi jedan direktor zdravstvenog centra koji bi sam bio odgovoran bilo što se dešava u zdravstvenom sistemu, odnosno na pacijentima bi bio bolji, oni bi imali jedno lice kojem bi se na kraju obraćali za bilo koji problem koji imaju. Međutim, to nešto u Crnoj Gori još uvijek ne može da zaživi, da ima dosta otpora i najviše iz tih tura menadžmenata zdravstvenih ustanova.
Jedna od važnih stavki u troškovniku crnogorskog zdravstva su refundacije koje Fond zdravstva isplaćuje građanima koji su primorani na liječenje izvan države. Portparol fonda Amer Ramusović kaže da je po tom osnovu u 2012. ukupno izdvojeno 7,5 miliona eura. Od toga jedan dio se odnosi na liječenje građana Crne Gore u Srbiji, a ostatak na treće zemlje. Zanimljivo je da je za liječenje u Srbiji tokom 2012. izdvojeno manje novca nego ranije, ali da su porasli troškovi bolesnika koji su se liječili u trećim zemljama.
Do smanjenja troškova liječenja u 2012. godini u odnosu na 2011. došlo je zbog smanjenja broja upućenih osiguranika Fonda u zdravstvene ustanove u Republiku Srbiju, i to za 338 osiguranika ili u procentima 5,74. Troškovi liječenja u samo 7 zdravstvenih ustanova u Srbiji iznose 4.850.000 i manji su u 2012. godini u odnosu na 2011. 9,29%. Kad je riječ o liječenju naših osiguranika u inostranstvu, u 2012. godini utrošeno je 1.424.000, što je više za 26% u odnosu na 2011. godinu. U Republici Srbiji zajedno se obračunavaju putni troškovi, dok kod izdataka za liječenje u inostranstvu, pored liječenja, tu su i putni troškovi i dnevnice.
Mjere akcijnih planova prema kojima država vodi borbu protiv korupcije u zdravstvu se u potpunosti ili djelimično realizuju, ali značajni rezultati i dalje izostaju. Ovako glasi zbirna ocjena koja proizlazi iz monitoringa sprovođenja akcijnog plana za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sistemu, koji je realizovao Podgorički centar za monitoring. Iako se prema svim istraživanjima upravo zdravstvo redovno nalazi u vrhu liste najkorumpiranijih oblasti, konkretnih rezultata borbe države protiv korupcije među bijelim mantilima prema nalazima CEMIA i dalje nema. Direktorka odjeljenja za istraživanje javnih politika Centra za monitoring Ana Selić kaže da su registrovani određeni iskoraci, ali da i dalje izostaju konkretne mjere.
Nacionalni akcijni plan sadrži 5 ciljeva za borbu protiv korupcije, od kojih su neki djelimično ispunjeni, neki su potpuno ispunjeni, ali njihovi rezultati nisu značajni i nisu opipljivi. Ono što se može konstatovati, to je da je unaprijeđen informacioni sistem zdravstvenih ustanova. Možemo konstatovati da je urađen veliki broj kampanja za podizanje javne svijesti, da su donešena dva zakona, ali nedostaju konkretni koraci koji bi spriječili korupciju u procesima javnih nabavki, distribucije, registracije lijekova, kao i u odnosu doktor-pacijent.
Građani Podgorice čini se pozitivno ocjenjuju ljude koji čine medicinsko osoblje, ali smatruju da bi i objekti i oprema mogli biti bolji, kao i da vjerovatno postoje bolje organizacione rješenja koja bi sistem učinila efikasnim i bez dodatnih novčanih ulaganja.
Mislim da ljudi čine svoj posao onoliko maksimalno koliko mogu. A sad situacija financijska u zdravstvu je kao i u svim sferama života. Nije baš na zavidnom nivou, tako da ljudi i u tom dijelu vjerovatno ne mogu ni maksimum svoj da daju.
Pohvalila bi, na primjer, ja dolazim sam kod doktorke Lalićić, za druge ne mogu da kažem, da je to jedna izuzetna žena koja ima strpljenja i stila i kulture i snage sa pacijentima.
Mislim da su ti doktori uglavnom uredni, tačni, pacijentima izlaze u susret javnosti maksimalno, onoliko koliko oni mogu, koliko znaju i što znaju. Ja sam uglavnom zadovoljen.
Ja još nisam naišao na situaciju da sam vidio ili da su se prema meni nekorektno odnosili, nego je to jedan vrlo korektan odnos, a sad Moglo bi možda i to da bude bolje.
A nervira me, na primjer, me poneki put sestre. Jel imaju taj grub odnos prema pacijentima, prema koliko zakazivanja?
Mislim da je puno papirologije uvedeno, što vjerovatno i ljude u toj operativnoj službi osporava da budu baš do kraja efikasni. A sad sa ovim postojećim možda sredstvima racionalizovati određene službe, određene djelatnosti u tom sistemu zdravstva, jer mislim da tu ima prostora da se to uradi. I edukacija ljudi do maksimalnog nivoa.
Možda bi moglo, ti objekti da su malo opremljeni, sad ne znam koliko stoje dobro i sa tom opremom neophodnom doktorskom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa. Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Po kvaliteti zdravstvenih usluga Srbija se prema evropskim standardima, što su pokazale istraživanja, već neko vrijeme nalazi na začelju u konkurenciji 34 evropske države, u što se svako može i osobno uvjeriti posjetom najbližoj zdravstvenoj ustanovi, što je u Beogradu učinio kolega Milan Ešić.
Prepuna čekaonice u kojoj se tiskaju zabrinuti pacijenti držeći u rukama pregrst lekarskih nalaza, uputa i druge dokumentacije, čekajući po nekoliko časova od ranog jutra na zakazani pregled, univerzalna je slika tokom jednog ranog dana u gotovo svim medicinskim ustanovama u kojima se leče građani Srbije. I tu je reč samo onima koji su dočekali svoj red, pošto se u Srbiji na zakazane preglede i operacije u državnim ustanovama neretko čeka od 6 mjeseci pa čak i do 2 godine. Međutim, to nisu jedini problemi o kojima nam je svedočila većina pacijenata sa kojima smo razgovarali u bolničkom krugu Kliničkog centra Srbije.
I zakazivanje čeka, sve je problem. Privatno smo radili dijagnostike, da smo to čekali, dijagnostike bi bile 3 mjeseca. Kupujemo lekove, kupujemo sve.
Kupujete lekove zašto ste to izabrali ili zbog toga što lekova koju vam
nema? Nema.
Prema meni krajnje korektni. I lekari i sestri, sve ja nemam nikakvu primjenu.
Ste imali problema sa zakazivanjem pregleda ili...
Nikad, nikad.
Niste čekali?
Nikad, ništa.
A problema u nabavci lekova, na primjer?
Nikad.
Ništa?
Nikad.
Ovdje se zakazuje najmanje 6 mjeseci. Sad sam bila na mamografiji, znači zakazuju ljudima tek u aprilu. Mislim da više zavisi od pojedinca nego od sistem trenutno, jer ono, ko koga podmiti, ko je kome simpatičan i tako.
Da li ti neko tražio neku uslugu za uzvrat ili novac za neku intervenciju?
Direktno tražio ne, ali se osjećalo da treba da se pomogne situacija da bi išlo glatko. Majka je operisala pre 2 godine u Nišu i vidjeli smo da je taj doktor odlagao da su kod ištaje i na kraju smo uzeli uzorak i odneli direktno kod njega i on je pogledao.
Ali niste ništa davali?
Ne, nismo naravno davali, smo vidjeli da u čemu vodi to, ali smo jednostavno nismo htjeli da gazimo ni sebe.
Svoju inertnost država je pokazala i u slučajima mahom mladih, životno ugroženih pacijenata koji su čekali na transplantacije organa u inostranstvu, čije troškove veće od 100.000 evra, njihove porodice nisu mogle da plate. Dva su imala tragičan ishod, mlada kragujevačka studentkinja Danica Ćirković i devojčica Tijana Ognjanović, za čija lečenja novac prikupljan humanitarnim akcijama, one su nažalost izgubile bitke sa bolešću. Tek potom, zahvaljujući pritisku javnosti, nadležni su pristali da finansiraju takvo lečenje, pa je devojčica Anita Balaž nedavno otišla u Beč, gde se trenutno proverava mogu li joj se presaditi srce i pluća. Međutim, kako objašnjava Radica Jovanović iz udruženja Dobra vila za vas, koje pomaže teško obolelima, tu nije kraj problemima bolesne dece i njihovih roditelja. Uz to upozorava da ima još bolesti u čije lečenje bi se država morala uključiti, poput mišićne distrofije.
Ima pomaka, tačno, evo sad se nešto radi, ali opet to nije dovoljno. Roditelji su i dalje u problemu šta i kad se to odradi, ko će ostala sredstva koja su potrebna da plati. Prosto se ne zna kojim tokom će krenuti oporavak, tako da roditelji nisu ni svesni koja ih cifra očekuje. Tako da evo ovi apeli koji kruže po Facebooku, to se nastavlja i novac se prikuplja, samo zato što nije definisano da li država sve to plaća ili ne. Problem je to što su roditelji krenuli sami na lečenje dece matičnim ćelijama, konkretno govorimo o mišićnim distrofijama, oni su na svoju ruku krenuli zato što prosto se na tu temu o mišićnim tim neurološkim oboljenjima nikako još država to ne pominje.
Mnoge građane, uglavnom penzionere, među kojima ima i teško bolesnih, ove godine u više navrata pogađala nestašica lekova u državnim apotekama. Posle nekoliko dana neuspješne potrage, oni srećni koji su za to mogli da izdvoje novac, nabavili su ih ili kod privatnika ili u inostranstvu, dok su ostali čekali reakciju države kojem je taj problem za sada rešen. Slušamo njihove utiske tokom jurnjave po beogradskim apotekama iz tog perioda.
Tragedija, to prosto tragedija. Čovjek zavisi od inzulina, njega nema 2-3 dana, 4-5 dana u apoteci i sad dođeš penzionerka ili penzioner koji treba da plati 2,5-3 dinara, pa to je da njega para strašno. To nije fer. To nekom zavisi života, neko se igra i posmejava se, a pacijenti stradaju.
Dakle, neviđena šetnja. Oni koji imaju para nabavljaju iz inostranstva, oni koji nemaju ili su strašno bolesti ili umiru.
Mislim da je to deo ukupne igre političke koja definitivno ne vodi razrješenju, da se mi dobro osjećamo plaćali ili ne plaćali te lekove. I dalje sam uverena duboko da oni jure samo svoj interes.
Ove slike iz zdravstvenog sistema Srbije prikazuju sumorno stanje te važne oblasti koje bi se moglo opisati kao katastrofalno. Zato ima i onih kojima nakon upravo završene rekonstrukcije vlade nije jasno kako je ministarka zdravlja ostala na toj funkciji. U Ministarstvu zdravlja nije bilo odgovora na brojna naša pitanja koja smo hteli da postavimo. Srbija se nalazi na začelju evropskih zemalja po kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga, što je pokazao prošlogodišnji evropski potrošački indeks, svojevremeno predstavljen i u Evropskom parlamentu u Briselu. Problemi sa kojima se suočava nereformisano zdravstvo u Srbiji predstavljaju težak izazov i za mnogo organizovanije i efikasnije zdravstvene sisteme, a kamoli za sadašnje u Srbiji koji je razoren sistemskom korupcijom, upozorava Draško Karađinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije.
Mi umiramo enormno od kardiovaskularne bolesti i od malignih bolesti. Te dve grupe se itekako kroz jedan preventivan i kvalitetan rad mogu kontrolisati. Međutim, mi tu imamo ogroman problem. Mi njih nismo sanirali u smislu terapije ili preventive. Tu se već vidi koliko su pobrkani prioriteti u srpskom zdravstvu. E, kad imate pobrkane prioritete, imate ovu situaciju da ste posljednji u Evropi i imate situaciju da imate 14,2 promila opšte smrtnosti, što vas stavlja u rang afričkih zemalja. Situacija u srpskom zdravstvu je posljedica pre svega sistemske institucionalne korupcije. Ti loši parametri kvaliteta lečenja su direktno posljedica nefunkcionisanja sistema.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Oko 50.000 hrvatskih liječnika i medicinskih sestara najavljuju za idući tjedan štrajk koji će obuhvatiti blizu 70% medicinskog osoblja iz cijele Hrvatske. Nezadovoljni su novim kolektivnim ugovorom i neplaćanjem prekovremenog rada, no poznavaoci stanja tvrde da je cijeli zdravstveni sustav općenito pred kolapsom, jer je ustrojen na korupcijskom sustavu u interesu liječničkih elita i kapitala, a najmanje građana. Više zna Ankica Barbir Mladinović.
Svaki novi ministar zdravlja u Hrvatskoj maše listama čekanja i obećava njihovo skraćivanje, ali pacijenti i dalje mjesecima čekaju na pretrage, neki nažalost i ne dočekaju.
Pa u Dubrovniku se po 7-8 mjeseci čeka pregled vaskularnog kirurga, ultrazvuk, CT, magnetska isto tako. Moj otac isto teško boluje od karcinoma sa metastazama i problem ima sa srcem. Poslije operacije vratne karotide nije mogao dobiti termin za godinu dana kod kardiologa u Dubrovniku. Da.
Mom sinu je došlo do toga da on slabije čuje, a 6 mjeseci čeka za Zagreb na operaciju krajnjaka. U Vukovaru recimo nekakvih 1-2 mjeseca. U Osijeku 3 mjeseca, tako da svuda se čeka.
Ja sam bila tu baš na Rebru, ovaj godin u 4. mjesecu za mrenu. I rekao mi je, znate gospođo, na Rebru se čeka. Ja mi znam, ali trebali ste nekakvim drugačijim tonom to reći. I naručuje me 26.2. sljedeće godine. 10 mjeseci.
Nije to ništa. Ja čekam za operaciju žući 1,5 godine iz nove bolnice. Da, evo sad su me pozvali da sam 3. na redu. Sad već ponovo moram sve pretrage obaviti i onda će me pozvati ko zna kad sad radi štrajka.
Novinarka Slobodne Dalmacije Nataša Škaričić, koju je Hrvatsko novinarsko društvo proglasilo novinarkom godine za 2013. upravo zbog razotkrivanja afere Farmal, korupcijske veze između farmaceutske industrije i liječnika, ponavlja i za naš program da je riječ o mnogo opasnijoj korupciji od plavih koverata. Cijeli zdravstveni sustav je, kaže Škaričić, utemeljen na koruptabilan način u interesu liječničkih elita i kapitala, a ne pacijenata. Zato im i nije u interesu da se liste čekanja smanje.
Ako vi imate od 94. ste dopustili liječnicima u državnom zdravstvu, državnim bolnicama, da rade u privatnoj praksi, ali to uopće niste uredili na način da kažete pod kojim uvjetima, kako liječnici to mogu, onda vi zapravo imate koruptivilan sistem rada u dvojnoj praksi, jel? I u toj bolnici svakog pacijenta koji mi dođe, kaže mu, ti ćeš za 6 mjeseci doći ovdje na pretragu, ali u mojoj privatnoj ordinaciji možda odmah sad. To je korupcija po definiciji, jel? Evo, to je poanta toga. Dakle, ne možemo sad govoriti da li je nekad bilo više ili manje plavi kuverti, to nije toliko, to je jedna od priča. Ali mi imamo u zadnjih 25 godina legalizirano nezdravo miješanje privatnog i javnog zdravstva. To je poanta.
Istodobno, svi pacijenti i građani s kojima smo razgovarali pred kliničkim bolničkim centrom Rebro u Zagrebu, domom zdravlja u Sigetu, Novi Zagreb ili bolnicom Merkur, ne mogu se nahvaliti brigom i pažnjom liječnika i cijelog bolničkog osoblja jednom kad dođu na red ili stignu u bolnicu po hitnom postupku.
Mi smo iz Umaga, inače tu se liječimo već godinama i prezadovoljni smo.
U odnosu na Osječku bolnicu, ja sam ovdje prezadovoljna. Odnosom humanošću svima.
I sestre i liječnici, super.
Nisam nikada ništa platila, nisam kome kaj dala. Nemam. Ja slušam ljude kaj pričaju, ali ja nemam nikakve loše iskustvo.
Meni, ja sam iz Dubrovnika, ali to ja u životu nisam to doživjela da se tako ljudi ponašaju prema tebi tako dobro. Od obične čistačice ujutro u 5 sati do doktora. Bilo što da vam... da vas osjećate neku bol ili nešto, oni će vas 100 milijuna puta pitati kako ste, što vam je. Prije meni je bilo jako teško iz Dubrovnika doći ovdje, razumijete, ne znate nikoga, ne znate ni kako izgleda zgrada, kamali doktore da znate ni nešto, razumijete. Ali toliko su ljudi divni da to je nešto stvarno za nevjerojatno. I vjerojatno zaslužuju puno veću plaću, 100%.
Liječnik specijalist u Hrvatskoj srednjih godina uz 4 dežurstva mjesečno ima plaću oko 10.000 kuna, oko 1.300 eura, što za liječničku odgovornost i radi nije velika plaća, zbog čega i traže da im se prizna i plati svaki prekovremeni sat, a ne paušalno. Većina anketiranih građana smatra da se trebaju boriti za svoja prava jer većina njih pošteno radi i ne spada u povlaštenu i umreženu liječničku i medicinsku koruptivnu elitu.
Već policajcima ne daju ništa prekovremeno, knesat liječnicima ne daju ništa prekovremeno.
Pa nek se zbore svaki za svoja prava.
Predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Anica Prašnjak potvrđuje da će štrajk započeti 18. rujna u 7 sati ujutro i trajati do ispunjenja.
Mi imamo po 300, 400, 500 prekovremenih sati u pola godine i pitamo se razmišlja li Vlada Republike Hrvatske o tom koliko se štedi na medicinskim sestrama. Mislim da je to prestrašno da jedna medicinska sestra radi za 5 medicinskih sestara. Jednu plaću pomnožite sa 5.
Predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata dr. Ivica Babić, kojem neki predbacuju da liječnike diže u štrajk samo u vrijeme SDP-ovih vlada, ali ne i HDZ-ovih, upozorava da Hrvatskoj prema europskim standardima trenutno nedostaje 4.500 liječnika specijalista i čak 10.000 medicinskih sestara. Apsurdno je, kaže dr. Babić, što istodobno na burzi rada ima i medicinskih sestara i liječnika i mnogi će od njih potražiti posao u zemljama Europske unije, čija su vrata za medicinski kadar širom otvorena.
Cifra je negdje 432.
I saborski zastupnik Hrvatskih laburista, Stranke rada, Branko Vukšić, upozorava na puno veće probleme hrvatskog zdravstva. Cijeli sustav je, kaže, pred kolapsom jer se već 20 godina svjesno uništava. Hrvatske su bolnice relativno dobro opskrbljene modernom medicinskom tehnologijom koja je komercijalna, ali zato nedostaju bazične stvari.
Vi biste trebali doći pogledati zagrebačke ili još, što je bolje, hrvatske bolnice, znači u nekim provincijskim mjestima, pa da vidite da tamo nema od rukavica, već se papira, plahti. A da ne govorimo o lijekovima, o koncima, o zavojima i tako dalje. To je samo ono vrh sante leda. A kod nas se događa to da male poliklinikice rastu do neslučajnih razmjera. Kriminalom državnih službi, kriminalom političkih elita. Privatnici koji su velikom pameću, pod navodnicima velikom pameću, napravili nešto veliko. Nisu napravili velikom pameću, kriminalo. Znači, čitav sustav se urušava. Biće to zapravo zdravstveni sustav u kojem će se moći samo liječiti bogati i oni koji imaju vezu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Dijagnoza zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini je teško bolestan. Poput države, tako je i zdravstvo podijeljeno po entitetima, kantonima, uz visoku korupciju, bolnice su loše opremljene, a nije rijetkost da u zdravstvenim ustanovama caruje nestručnost. Još uvijek niko ne nudi lijek, niti ima naznaka za ozdravljenje sistema. Prava iz zdravstvenog osiguranja ostvaruju se preko 13 fondova, što proizvodi isključivo gubitke, dugove i opće nezadovoljstvo građana koji su primorani čekati mjesecima na preglede, kupovati lijekove jer ih bolnice nemaju. Sve to svrstalo je bosansko-hercegovački zdravstveni sistem među najlošije u regiji, kaže naša Selma Boračić.
Slabi fondovi zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini u nemoći su da udovolje zahtjevima zdravstvenih osiguranika. Ovaj put to se odrazilo na pacijente u Republici Srpskoj kojima je neophodna dijaliza bubrega. Naime, oni su nekoliko dana protestujući ispred kliničkog centra u Banja Luci odbijali neophodne tretmane kako bi ubijedili resorno ministarstvo da su ipak osobe sa invaliditetom. Gubitkom statusa dijalizni pacijenti izgubili su primanja od 40 eura mjesečno na osnovu tuđe njege, koja u Federaciji BiH doseže i do 150 eura. Jedan od njih kaže:
idem na dijalizu, ima troškova. Sad su izmislili da mi invalidi nismo invalidi, pa nam ukidaju tu neku minimalnu tuđu njegu i pomoć, tako da, bogam, teško će biti, sve je loše. Ovo nije zapamćeno.
Ovakav potez resornog ministarstva za Aleksandra Raduna iz Udruženja dijaliznih bolesnika je neshvatljiv.
Postavljam pitanje kako može da bude povišeno stanje pacijentima koji idu na hemodijalizu, rećemo 5 godina, 10 godina. Znači, može im samo pogoršiti, jer idu svaki drugi dan po 4, 4,5 sata. Znači, život im zavisi od aparata.
Ekonomska kriza dovela je kliničke centre u Bosni i Hercegovini do prosjačkog štapa. Fondovi zdravstvenog osiguranja su na koljenima i pokušavaju naći načine da opstanu. Skoro 1500 eura radnik sa prosječnom platom u 2011. godini izdvojio je za zdravstvo u Federaciji Bosni i Hercegovine. Zvanično na jednog osiguranika zdravstveni zavod potrošio je 290 eura. Princip solidarnosti u zdravstvu više odgovara osobama koje su redovno kod doktora, stav je jednog od građana Sarajeva.
Iskoristi sve to što je uplaćeno, dobije. A ako nije bolestan, onda mu treba vratiti sredstva.
Prema mišljenju novinarke Centra za istraživačko novinarstvo Renate Radić-Dragić, građani bez obzira gdje se liječe, mogu očekivati niz neprijatnosti u zdravstvenim ustanovama.
Može očekivati da će na uslugu čekati po mjesec, dva, može očekivati da će morat sam kupovati nekakvu opremu, lijekove sigurno. Može očekivati da to što je uplaćivo zdravstveno osiguranje, to mu vrlo vjerojatno neće vrijediti jer će opet morati dodatno plaćati. Možda će se od njega očekivati takozvana zahvalnica doktor, to jest neka novčana naknada.
Upravo je prisutnost korupcije u zdravstvu bila tema istraživanja antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH. Istraživanje je pokazalo da su u BiH bolnice žarišta korupcije. Više od 80% ispitanika tvrdi kako je korupcija u zdravstvu prisutna na različitim nivoima, kaže Maja Radević iz mreže.
Kao najprisutniji oblik korupcije identifikovali su davanje mita, novca ili poklona radi obavljanja operacije od strane ljekara, a oko 60% ispitanika smatra da je ovaj oblik korupcije prisutan u zaista velikoj mjeri.
Ni građani nisu zadovoljni zdravstvenim uslugama.
Prebukiranost, nezadovoljstvo onih koji nam daju usluge, znači ljekari, medicinsko osoblje, je ono što vjerojatno sputava da kvalitetno daju usluge nama. Znači, ne mogu biti zadovoljna.
Ja mislim da je manjkav u mnogim segmentima, počevo od dugih čekanja, lista.
Mi smo i bogata zemlja da nešto pružimo izuze. Ako je stvarno čovjek bolestan, on ima mogućnost da se liječi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Koliko je bolesno zdravstvo u državama regije i ima li na vidiku lijeka?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nakon teme sedmice vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove ove nedjelje 15. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije izjavio da je prirodno to što crkva gradi stanove i vodi hotele po Crnoj Gori. Tenderska komisija neće prihvatiti novo produženje roka za uplatu preko 7 miliona eura za akcije novog duvanskog kombinata. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga izjavila da je veoma važno masovno učešće Srba na predstojećim lokalnim izborima. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci, na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.